Java që polëm ka sjellur bastisje dhe paraburgime në Maqedoni. Abdul Fetah Alimi, mbrojtës dhe shpëtues i jetës së Ziadin Selës në mbrëmjen e përgjakshme të 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë, tashmë është në paraburgim 30 ditor. Burime nga mbrojtja Alimit bëjnë të ditur se dyshohet për mos veprim në detyrë zyrtare dhe jo për bashkëpunim me ata që organizuan krimin. Alimi ngarkohet për vepër cënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë së bashku me 33 persona të tjerë për fshirë 3 deputet të vëmëros. Pas përjashtimit si njeri i punësuar i sigurimit në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Alimi u angazhua si sigurim personal i liderit të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Selës. Avokatja mbrojtëse Artene Iseni është shprehur se Alimi ishte viktime dhunës në kuvend natën e përgjakshme të 27 prillit dhe se paraburgimi i tij është i pabazë. Për më tepër ndjekim deklaratën e avokates Iseni.
Edhe përkundër faktit që i dyshuari Fetah Alimi u paraqit vullnetarisht pran gjykatës themelore të Shkupit, gjykata solli një vendim, për mendimin tim është vendim i pa bazë, i caktoi masën e paraburgimit për mos ikje dhe për mos pengim të procedurës ose ndikim tek dëshmitarët. Veprimet të cilat i konsideron prokuroria si elemente të veprës penale, unë mendoj se dhe ato janë pa bazë, për arsye se Fetahi ka qenë vetë viktim e dhunës në parlament. Kemi dëshmi të mjaftueshme, edhe materiale, edhe verbale, ku Fetahi është pozicionuar në mbrojtje të deputetëve.
Gjatë javës gjykata penale në Shkup ka vazhduar gjykimin e rastit Trust, ku akuzohet biznesmeni Sead Koçan, dy persona fizik dhe tre juridik, në mesin e të cilëve drejtues të kompanive të njohura. Lënda është formuar në bazë të tre bisedave të përgjuara, dy nga të cilat nuk janë publikuar në opinion. Sipas akt akuzës, të dyshuarit kanë kurdisur tender në Elem, kompaninë energjetike në Maqedoni, në vlerë 17 milion euro. Gjithashtu gjatë javës është mbajtur seancë për të akuzuarin ish-kryetarin e komunës së Manastirit Vladimir Taleski, i cili së bashku me 20 persona akuzohet për tender të kurdisur dhe të paligjshëm të transportit të nxënësve të shkollave të mesme. Gjatë javës gjykata e apelit ka vërtetuar edhe një akt akuz të prokurorisë speciale e quajtur Titanic 3, ku duhet të gjykohen deputeti BDI-s Ejub Halimi dhe ish zyrtari kësaj partie Ismet Guri për shkatërim të materialit zgjedhor. Këtë javë prokuroria speciale ka bastisur shtëpinë e ish ministres së kulturës Elizabeta Kančevska-Milevska dhe ish sekretarit të qeverisë së vëmëros Kiril Bozhinovski, por ende nuk janë dhënë detaje se për çfarë arsye është bërë bastisja. Kančevska akuzohet për lëndën tenderët për ndërtimin e paligjshëm të muzeut të vëmëros dhe për sigurim eventual të financave të paligjshme dhe shpërlarje parash në financim të VMRO dhe PMNS. Ambasadori amerikan James Bailey ka përsëritur se lufta kundër korrupsionit është kurs që të jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Për më tepër ndjekim deklaratën.
It's because corruption undermines trust in government.
Korrupsioni zvoglon besimin e qytetarëve tek pushteti, i dobson institucionet, zvoglon dhe dobson ekonominë, ndërsa në rastin e Maqedonisë cenon zhvillimin normal të procesit të bashkërenditjes së saj krah strukturave euroatlantike. Në thelb, gjithçka ju përket qytetarëve që të zgjidhin të mos jenë pjesë e rrethit korruptiv, sepse sipas informacioneve nga përfaqësuesja e UNDP-s, Luisa Vinton, 30% e mitmarrjes është ofruar nga qytetarët, pa mos u kërkuar nga dikush.
Menjëherë pas deklaratave të Bailey-t, kanë kërkuar dorëheqje 8 anëtarë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor për shfrytëzim të bonuseve dhe jo transparencë gjatë sjelljes vendimit për kompenzim të punës së tyre. Tashmë është marrë vendim që të gjithë funksionerët shtetëror të paraqesin raport për harxhime zyrtare për 6 mujorin e parë për shkak të transparencës të shpenzimeve të mjeteve shtetërore. Gjithashtu të gjithë bartësit tjerë të funksioneve publike do të jenë të detyruar të paraqesin raporte financiare. E nga takimet e javës, të rëndësishme ishin ato të kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev në Kosovë. Zaev në takim me kryeministrin Ramush Haradinaj, është shprehur i gatshëm për të përmirësuar aneksuar mërdhënjet në mes të dy shteteve. Dy homologët nënshkruan 19 marrëveshje me prioritet antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndër projektet të rëndësishme është ndërtimi I aksit rrugor Shkup-Vllac, vendkalimi kufitar Staniçiq-Bellanoc dhe rritja e shkëmbimit ekonomik nga 160 në 200 milion euro në ditë. Për më tepër, për bashkëpunimet në mes të dy shteteve, do të ndjekim deklaratat e dy kryeministrave.
Jemi fqi, jeta në lidh, fati në lidh, perspektiva euroatlantike në lidh, pra në bashkon, edhe në këtë vizit satme kemi mujt, pra me ndihmu e që marrëdhëniet tona mes Kosovës dhe Maqedonisë, pra të përparojnë, ato janë të mira, por të përparojnë, edhe sot kemi marrë plot obligime që besoj do të kemi rastin të finalizojmë në të ardhmen edhe në takime të përbashkëta të dy qeverive.
Bëhet fjalë për dy vende me aspirata të njëjta, pra antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe po punojmë bashkërisht në proceset që kemi para, pasi që shohim se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është vetëm BE-a. Ju bëj thirrje dhe qytetarëve që të përparojnë komunikimin dhe bashkëpunimin në çdo nivel.
Për rastin Kumanova premtuan hetim ndërkombëtar, ndërkaq Zaeu prononcua se vizita në Kosovë reflektoi mesazhet të vullnetit të mirë nga të dy qeveritë. Analistës shqiptare Maqedonas, takimet e Zoran Zaev në Kosovë I cilësuan si kthesë të politikës së jashtme të Maqedonisë drejt orientimit perëndimor pas një orientimi 10 vjeçar në lindje. Për më tepër ndjekim prononcimet e profesorit Blerim Reka, gazetarit Arben Ratkoceri dhe gazetares Snežana Lupevska.
Jemi fqi, jeta në lidh, fati në lidh, perspektiva euroatlantike në lidh, pra në bashkon, edhe në këtë vizit satme kemi mujt, pra me ndihmu e që marrëdhëniet tona mes Kosovës dhe Maqedonisë, pra të përparojnë, ato janë të mira, por të përparojnë, edhe sot kemi marrë plot obligime që besoj do të kemi rastin të finalizojmë në të ardhmen edhe në takime të përbashkëta të dy qeverive.
Bëhet fjalë për dy vende me aspirata të njëjta, pra antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe po punojmë bashkërisht në proceset që kemi para, pasi që shohim se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është vetëm BE-a. Ju bëj thirrje dhe qytetarëve që të përparojnë komunikimin dhe bashkëpunimin në çdo nivel.
Këtë javë u zhvillua dhe takimi I rëndësishëm I dy qeverive, asaj të Maqedonisë dhe Shqipërisë në Pogradec. Zoran Zaev shprehur se po hapet kapitull I ri në marrëdhënien Shqipëri-Maqedoni, ndërkaq kryeministri Edi Rama ka shprehur mbështetje të fuqishme për antarësim të Maqedonisë në NATO. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Shqipëria ka qëndruar gjithmonë kredos se ndërtimi I besimit dhe harmonisë mes komuniteteve është thelbësor jo thjesht për Maqedoninë, por për krejt rajonin tonë. Dhe marrëveshja kuadër e orit përbën një kornizë themelore politike dhe ligjore për t'i garantuar këto marrëdhënie dhe për të garantuar që në vend se të jenë arsye për të mbetur në vend apo për brapa mbrapa, këto marrëdhënie të jenë arsyeja më e fortë për të ecur më shpejt përpara. Shqiptarët dhe faktori politik shqiptar Maqedoni kanë qenë mbështetës të vazhdueshëm dhe të palëkundur të aspiratave euroatlantike të Maqedonisë. Dhe prandaj ne besojmë fort se sa më parë Maqedonia të bëhet pjesë me drejtat plota në strukturat euroatlantike, aq më mirë do të jetë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për Shqipërinë dhe për mbar rajonin. Dhe këtu merr dhe vlerën më të plot zbatimi I marrëveshjes kuadrorit, që ka qenë dhe duhet mbetet baza një shoqërie multietnike plotësisht funksionale, si dhe prerogativa më e sigurt e ambicieve të Maqedonisë moderne. Në këtë kontekst dua ta përgëzoj kryeministrin për angazhimin e tij personal, kurajën e tij politike dhe vullnetin për t'i kthyer fjalët në vepra në drejtim të iniciimit të ligjit gjuve si pjesë integrale e paketës ligjeve prioritare që i akordon gjithshipë shtrihet përdorimin në nivel gjerë zyrtar administrativ, si dhe akses më të mirë të qytetarëve në shërbime. Ne shpresojmë që ky ligj të miratohet dhe zbatohet sa më shpejt.
Gjatë javës që vjen, pritet të dorëzohen pas shumë përplasjesh në mes të partive propozimet për emrat e kandidatëve për antar të kabinetit qeveritar. Zoran Zaev ka për të ditur se nuk do të ketë rikonstruim qeverie, vetëm plotësim me kuadro të rinj, respektivisht ministri i shëndetësisë, dy ministra pa portofol dhe zëvendësministri i arsimit priten që gjatë javës së ardhshme të propozohen dhe të bëhen të ditur emrat e tyre. Se kush do të udhëheqë me këto poste dhe se sa serioz do të jenë kuadrot e përzgjedhur mbetet të shihet. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.